Ms. Þorgerður K. Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, já, ég vil þakka fyrir annars þessa athyglisverðu umræðu sem að einmitt þrýstur okkur sem að hér erum inni og erum að móta svona stjórnsýsluna og lagaumhverfi til þess einmitt að vanda okkur nákvæmlega á þessum tímum og vil taka heilsugur undir þau orð sem að háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson lék falla hér á það var til loftslagsbreytingar. Leið er það þessi undirliggjandi 20 háttvirtum þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni varðandi mikilvægi þess að við vöndum okkur við rannsóknir, að við styðjum við okkar helstu vísindastofnanir sem að mínum mati í þessu tilviki er Hafrannsóknastofnun og svo er hægt að tala aðra vísindastofnuna eins og Háskóla Íslands. En ég tel lykilega atriði að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að auka sjálfstæði Hafró líka frá hagsmunaðalum, það er náttúrulega gömul saga og ný, en líka þannig að hún geti fengi sjálfstæði til rannsókna á fjárhagslegum grunni líka til þess að fara einmitt í skoðun á vistkerfi sjávar hvaða áhrif loftslagsbreytingar eru að hafa því þetta hefur gríðaleg áhrif til skemmri og lengri tíma. Þetta hefur líka áhrif á okkar trúverðuleika sem fiskveiðiþjóðar og það er mikilvæga þrátt fyrir að við og ég og hæstvirtur sjávarútvegsráðherra við deilum það hvað er eðlilegt gjald, við deilum það að hvað hérna hvert auðlinda ákvæði stjórnarskráa að vera. En þá erum við sammálið það að við eigum að halda áfram á þeirri farsælu leið sem að mínum mati var mótu fyrir nokkuð löngu síðan að það er að byggja á sjálfbærum veiðum sem styðjast við vísindalega ráðgjöf. Og þetta er rauði þráðurinn í okkar fiskveiðistjórnun. Og við megum ekki fara að slaka á þeim þráði eða jafnvel klippan í sundur og stagbætan síðan eftir á. Varðandi humarinn, sæbúin og hrokkelsin, grásleipuna, að þá eru ákveðin teikn á lofti sem að augljóslega segja okkur það að við höfum ekki nægilega verið að styðja við Hafrannsóknastofnun og beina sjónum okkar nægilega því hvernig við getum byggt upp til skemmri og lengri tíma í þessu. Þess vegna vil ég segja það að ég styð ráðherrann í þeirri viðleitni sinni að fara yfir sviðið. Hann hefur komið með frumvarpingaðinn sem að ég held að sé allra athygliverð en megin lykilatriðið er að við erum þó að reyna að takast á við þær áskorunum sem að við okkur blasa og þær eru nokkuð alvarlega þegar kemur á þessu.
Til málstökur háttvirtur 12. þingmaður